za dobro letino.
Osem in 30 minut je ura, spoštovane poslušalke in poslušalci, prišli smo do jutranjega kmetijskega nasveta, v tem tednu pa jih pripravljajo svetovalci specialisti Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Danes je z nami gospa Polona Starc, svetovalka specialistka za pravno svetovanje. Dobro jutro in lepo zdrav, Celje.
Dobro jutro.
O novostih, ki jih prinaša pokojninska reforma za kmečke zavarovance, boste spregovorili. Kar zapleten naslov bi lahko rekli.
Ja, je zapleten, ampak vsebina ni tako huda.
Torej, beseda je vaša.
Hvala lepa. Državni zbor Republike Slovenije je 4. decembra v lanskem letu sprejel zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tako imenovan SPIZ-2, ki je začel veljati 1. januarja 2013. Za vse kategorije zavarovancev in upokojencev prinaša precej novosti. Osredotočila se bom zgolj na tiste novosti, ki se tičejo zavarovancev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost. Najprej naj vam povem, kdo se sploh lahko zavaruje kot kmet. To so osebe, ki imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ugotavljajo specialist medicine dela, se ne šolajo, niso uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine in če ob vložitvi prijave v zavarovanje, dohodek iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv zneskom 60% poprečne letne plače v Republiki Sloveniji, ki se preračuna na mesec in ga določi minister za kmetijstvo. V primeru, da dohodek iz kmetijske dejavnosti ne dosega preomenjenega zneska, se je mogoče prostovoljno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se štejejo katastrski dohodek iz kmetijskih in gozdnih zemljišč, pavšalna ocena dohodka na čebelji panj, obdavčljiva plačila za ukrepe kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči. Glede obdavčljivih plačil za ukrepe kmetijske politike velja, da se upoštevajo v letu 2013 le polovica plačil na površino, tako imenovane plačilne pravice, plačila KOP in OMD niso obdavčljiva. Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se za morske ribiče šteje dohodek, dosežen z gospodarskim ribolovom. SPIZ-2 je določil prehodno obdobje za določitev najnižje osnove za plačilo prispevkov. V letu 2013 in 2014 je to minimalna plača, od 1. do 2. znaša 783,66 evra, ki pa se v letih od 2015 do 2018 dviguje iz 54% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec na 60% tega zneska. Prispevek se odmeri v višini 15,5% kot prispevek zavarovanca, prispevek delodajalca pa znaša 8,85%, ki ga še naprej v skladu s 407. členom SPIZ-2 plačuje Republika Slovenija. Prejšnji zakon je omogočal, da so si kmetje, ki so se prostovoljno vključili v obvezno zavarovanje, izbirali obseg pravic in s tem tudi najnižjo osnovo za plačevanje prispevkov. Novi SPIZ-2 omogoča samo zavarovanje, ki zajema širši obseg pravic, najnižja osnova za plačilo prispevkov pa se postopoma zvišuje iz 50% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji na 60%, kar bo veljalo v letu 2018. Vsi tisti zavarovanci, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko ostanejo vključeni v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi po uveljavitvi SPIZ-2, tako da plačujejo prispevke od osnove, od katerim je bil obračunan prispevek za mesec decembra 2012. SPIZ-2 posega tudi v postopke odpisa, odloga in obročnega plačevanja in sicer na način, da ni več dovoljeno odpisati, odložiti ali dovoliti obročnega plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Postopki, ki so bili začeti pred 1.1.2013, pa se dokončajo v skladu s predpisi, ki so veljali do uveljavitve SPIZ-2. To pomeni, da se še lahko zgodi, da pride do odpisa odloga ali obročnega plačila določenih vrst prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na hitro pa še to. Postopoma se izenačuje upokojitvena starost za moške in ženske. Za starostno pokojnino bo postopoma potrebno dopolniti 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe. Znižanje starostne meje pa bo mogoče zaradi skrbi za otroka, ampak le tisti od staršev lahko to uveljavlja, ki v prvem letu koristijo starševski dopust, služenje obveznega vojaškega roka, le 2/3 dejanskega trajanja se upošteva in stopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom. Seveda pa znižanje starosti ni neomejeno. Za podrobnejše informacije pa vam svetujem, da se vsekakor obrnete na območno enoto Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.